So ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
Jeg gjorde ret meget for at undgå at være med i det tv-program, og alligevel endte det jo, som det gjorde. Ikke? Jeg var på Christiania kort tid efter, hvor hele Pusher Street bare stoppede. Du ved, nærmest der klappede, da vi kom ud og sådan noget. Men tak, fordi du siger det der med, at det er en usædvanlig. For der er ikke rigtig nogen, der har påpeget det, før vi sidder her nu 25 år senere.
Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
I år er det 25 år siden, at min gæst udgav sit debutalbum med sangen som Du kan gøre, hvad du vil. Mød dig selv. Og altså et album, som solgte over 80.000 eksemplarer og indbragte ham 2 DMA-priser. En pris for årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og nu er han så ude med en ny single. Aftenens gæst her en til en, det er Christian Brøns. Christian, velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Og du er ude med en ny single, som er... Det er den første sådan solo-single, du har lavet i lang tid. Er det helt forkert?
Nej, det er rigtigt. Det er den første single, jeg har lavet i... Ja, udsendt i mange år, hvad skal man sige, i mit eget navn i hvert fald. Jeg har haft nogle sideprojekter. Jeg lavede en julesang med Anna David på et tidspunkt i 21, tror jeg det var. Men ellers så er det mit første soloprojekt i nogle år, ja.
Altså, jeg kunne nogenlunde tælle mig frem til, at det er den første side, altså sådan noget 2012 eller sådan noget?
15, tror jeg. 15, okay. Jeg havde lige 2 udgivelser der i 14 og 15, okay. Som også var sådan nogle lidt hemmelige udgivelser.
Okay, fordi jeg gik bare ind på Spotify, der så det i hvert fald ud som om, at det uanset hvad, så det vil være lang tid siden.
Det er rigtigt.
Du havde nogle hemmelige udgivelser.
Ja, men det er sådan lidt hemmelige, fordi at, det var sådan lidt sideprojekt, jeg lavede med 2 af mine venner, og... Der er ikke noget pladeselskab indover. Og ja, det var mere sådan en... det var bare nogle sange, vi havde lyst til at skrive.
Spændende. Og på mange måder, så synes jeg, du er sådan lidt et unikum i sådan dansk musik, fordi du jo... Altså udover, du er ude med den nye sang, der hedder Før vi siger farvel, der jeg hørte den første gang, sådan titlen på den, der tænkte jeg, kan jeg vide, om det er Christian Brøns, der begynder at vinke farvel til et eller andet? Og det skal du nok få lov til at svare på, men jeg synes jo også, at din indgang i dansk musik er en af de mest utrolige. Hvis man er under 20 år gammel, så kender man den måske ikke, men
nej.
Du var med i et dansk reality-program, og året efter du har været med i det, så begynder du at udgive musik, og som jeg sagde før, din sang og dit album blev så velmodtaget, at selv hvis man havde været med i et dansk reality-program i dag, musikprogram, så ville man nok... Altså, det ville stadig have været uhørt i dag. Og så det er ret usædvanligt, og det skal vi nok vende tilbage til. Men, men hvordan går du rundt og har det? 2026, Christian Brøns, hvordan har han det?
Jamen, jeg har det godt. Altså, jeg er jo fyldt 49 i år. Og jeg vil sige, at i forhold til det der med 40'erne... det er der sikkert nogen, der kender, som er i slutningen af 40'erne, at 40'erne lidt kom lidt bag på mig, må jeg sige.
Jeg er 37. Jeg er nysgerrig på, hvad du siger nu.
Ja, men jeg synes, jeg havde det fint med at fylde 40, faktisk. Det synes jeg faktisk var befriende på en eller anden måde, at komme ud af 30'erne. Jeg havde nogle ret vilde 30'ere, så jeg synes faktisk, det var meget rart at lande i 40'erne. Men vil sige, da jeg blev sådan 42 eller sådan noget, så begyndte jeg at få sådan en følelse af sådan, hvad blev der alt det der med manopause og mænd, der skal ud og købe Porsche og sådan noget. Og jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg kunne mærke den der transformation, før jeg blev sådan 45 eller sådan noget. Så kunne jeg godt mærke sådan, du ved, sådan begyndt at svede om natten, for eksempel. Okay. Sådan nogle ting. Sådan helt sådan fysiologisk kunne jeg mærke, at der sker en eller anden forandring. Jeg synes også, sådan, at mit humør blev sådan teenage-agtigt på et tidspunkt. Og sådan, jeg synes, der var lige sådan en periode, hvor jeg blev meget opmærksom på, at jeg var i gang med en eller anden form for transformation, som var måske mere sådan fysisk også egentlig. Altså, jeg havde det lidt som om, jeg blev ramt af sådan en teenage bus igen, på
en
eller anden måde.
Men det synes jeg er interessant, fordi jeg talte for nylig med en, som har en virksomhed, hvor hun hjælper virksomheder, hun er sådan en konsulent og hjælper virksomheder til, hvordan de håndterer kvinders overgangsalder.
Ja.
Og det synes jeg, jeg hører en del om, måske ikke lige så meget, som man burde, men jeg vil sige, snakken om kvinders overgangsalder og hvad de gennemgår, fylder væsentligt mere end snakken om mænds overgangsalder.
Absolut, og det skulle heller ikke blive en snak om overgangsalder på den måde, men du har fuldstændig ret, at vi taler meget om kvinders overgangsalder, og det synes jeg er enormt vigtigt, fordi jeg har jo været sammen med min kæreste i 18 år, så vi har jo gennemgået mange ting sammen, og hendes overgangsalder også. Og det er bare vanvittigt for kvinder at komme i overgangsalderen. Men det er jo sådan lidt undervurderet, hvad mænd går igennem. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at det der med, at man bliver teenage-ramt på et eller andet tidspunkt midt i 40'erne, og der, hvor folk bliver skilt fra deres koner og mænd og sådan noget, det er 100, fordi at deres hormoner eksploderer igen, og der går totalt teenage-hjerne i den. Så det, altså, hvis jeg skal komme et råd, så er det i hvert fald bare lige være opmærksom på de der forandringer, der sker sådan. Hvis du er en mand og er i starten af 40'erne, sådan, vær lige opmærksom på fra 42 til 47, de 5 år der, der gælder det om lige at holde øje på bolden, så man ikke, hvad skal man sige, mister sig selv og tror, at nu skal man ud og... Og altså, der er jo en grund til, at det hedder panikalderen, og det er tit af mænd, der ligesom ryger i den kategori.
Ja.
Så don't panic, vil være mit råd.
Ja.
Og hvad skal man sige, folk de får en hobby, når det er jo typisk, eller de går ud og køber den bil, de drømmer om, du ved, eller begynder at løbetræne og sådan noget. Jeg har prøvet at løbe tidligere i mit liv, og løb er definitely ikke noget for mig, men jeg har til gengæld skatet meget tidligere i mit liv, så jeg begyndte at bruge mit skateboard rigtig meget igen som transport, fordi jeg skal helst heller ikke brække mine arme, ligesom Ed Sheeran, så... Så, ja.
Så du begyndte at skate?
Ja, men
så du begyndte at være 40, da du ramte de der 40, eller hvad?
Ja, men du ved, der var jeg bare sådan... Andre mennesker, de begynder ligesom at træne, eller løbe, eller begynder at spille paddle, eller et eller andet. Det dur bare ikke for mig. Altså, jeg er et outdoor-menneske, men jeg gider ikke at løbe. men jeg gider godt at skate 2 kilometer, i stedet for at gå. Hvis det har et eller andet formål. Altså, jeg kan også tage mit skateboard og køre en tur bare for det. Altså.
Så bare lige for at vende tilbage. Så Christian Brøns, der er 49 nu. Hvordan har han det?
Jamen, utrolig godt. Utrolig godt, faktisk. Altså,
okay.
Altså jeg måtte også lige kigge lidt i psykologien i de her år. Jeg havde også en kæreste, som fik brystkræft i 20, og som er rask og helbredt i dag. Men man kan sige, hele den periode med hendes sygdom og mænd i 40'erne og sådan noget, corona havde vi igennem, alt sammen faldt ligesom sammen der. Ja, jeg vil sige, at hvis man er en mand i 40'erne, så må man godt lige åbne en bog om psykologi, og så må man godt lige være lidt en lille smule åben om sin egen selvtilstand, fordi jeg tror også, mænd har sådan en tendens til at skubbe alting ud, sådan du ved. Og det er farligt i 40'erne, vil jeg sige.
Men når du siger det, så tænker jeg, som en, der er singer-songwriter, er det ikke en gave at få åbnet sådan en dør til sin egen psykologi på en eller anden måde, når man lever af at lave sange, der handler om mennesker og følelser?
Jo, det er det, men jeg vil sige, at jeg skriver også sange fra et trygt sted. Og kræftsygdom, corona, stress og arbejdsløshed er ikke ligefrem et godt sted for mig at have et udgangspunkt i at skrive musik.
Nej.
Så de sange, der ligesom er kommet ud af mig i den periode, var sange, hvor jeg bare tænkte sådan, så dårligt er der jo ikke nogen, der gider at have det, du ved.
Mm.
Så de sange, som jeg har haft liggende i den her periode og skrevet på, er sange, som på en eller anden måde kommer fra et for dårligt sted. Kan du følge mig?
Ja.
Mine sange kommer som udgangspunkt altid fra et godt sted. Så jeg tror, at de sange, der ligger i den periode af mit liv, som er den her, de her 40 her, Jeg tror, at den nye single på en eller anden måde er med til at sige farvel til de sange, som ikke blev til noget.
Ja.
Blandt andet.
Vil du ikke fortælle lidt om den nye single? Den hedder Før vi siger farvel, tusind tak. Hvad er den et udtryk for hos dig?
Jamen, der er flere ting i den her sang. Altså, for det første, så kan man sige, nu har jeg været professionel musiker i 25 år, og det går op og ned i showbiz. Og der har været lange perioder, hvor jeg ikke synes, jeg har skrevet noget, der har givet mening for andet at bare være en popsang. Og jeg interesserer mig rigtig meget for, at modtageren også får noget ud af en popsang.
Mm.
Så ja, altså jeg vil sige, at den her sang er på en eller anden måde, udover at være sådan et rungende tak til det publikum, som har været trofast i 25 år. For jeg har da haft et publikum i 25 år, og det er jo sig selv dybt taknemmelig for at sætte så stor pris på, så der næsten ikke er ord for det. Så tusind tak er i hvert fald den vej.
Mm.
Før vi siger farvel, handler også om alle de ting, vi må sige farvel til. Og vi må sige farvel til de ting, om det er vores 40'ere eller vores forliste ægteskab, så må vi gøre det med kærlighed, og vi må gøre det ordentligt. Så det er også en sang, hvor man måske lige trækker vejret og siger, okay, uanset hvad jeg siger farvel til, så kommer det fra et godt sted og med en taknemmelighed.
Lad os tale lidt om din indgang i musikbranchen, fordi jeg synes jo, som jeg har sagt et par gange, jeg synes, din indgang er ret opsigtsvækkende og ret utrolig. Du debuterede tilbage i 2001 med albumet Du kan gøre, hvad du vil. Men før det, der var du med i Big Brother.
Ja.
Og jeg tror, de fleste, der er under 25 år i dag, de kan nok ikke lige genkende til, hvad det var.
Nej.
Fordi det var en anden medievirkelighed.
Ja, det var det virkelig, ja.
Hvis du skulle fortælle, hvad Big Brother var,
ja, altså,
hvad var det?
Ja, hvad var det? Jamen, det var jo, altså, som udgangspunkt et socialt eksperiment, hvor man stopper 10 mennesker ind i et hus og lader dem være der i 100 dage. Hvor de stemmer hinanden ud en af gangen, uge efter uge, indtil der er en tilbage. Det er basically det. Jeg tror, de fleste, der har set nogle Mr. Beast-challenges, har set Mr. Beast lukke 2 mennesker ind i en container og siger, vi ses om 100 dage. Det er basically det samme. Bortset fra, når man ser en Mr. Beast-challenge i dag, så var den cirka 18 minutter. Det her program var jo sat til at vare 3 måneder. Så du ved, og det var jo livestreaming. Så et eller andet sted var jo også en af de første livestreamere i det her land. Det blev livestreamet 24/7, hvilket også var usædvanligt og nyt.
Ja, det var sådan noget, jeg kan huske, der var nogen i mit område, der hvor jeg boede. Jeg har været omkring de der 10 år gammel. Jeg kan huske, der var nogen, der havde sådan en boks. Man skulle have sådan en boks, så man kunne sidde og se det derhjemme.
Okay.
Og det var jo bare, det var en anden tid, også en anden medievirkelighed. Mm. Du var 24 år gammel, da du var med i Big Brother.
Ja.
Havde du drømmen om at være musiker på det tidspunkt?
Ja, det havde jeg haft længe, og jeg har også ligesom opsøgt musikken, siden jeg var barn og var ung og startede i ungdomsklub. Det var ligesom der, ligesom det starter for mange i ungdomsklubben, startede det også for mig i ungdomsklubben. Jeg gik i Helsinge Ungdomscenter, et fantastisk sted med nogle fantastiske voksne mennesker, som var sindssygt gode til at motivere de børn, der kom, og som havde nogle idéer med at lave revy, for eksempel. Og jeg ville bare gerne have noget spas, så du ved, da de sagde sådan, at vi skal bruge nogle mennesker til at være med i den her revy, jeg var 13 år gammel, så var jeg bare rakt bare hånden op, ja, helt klart, sat mig på den scene der. Så min kærlighed til at stå på en scene er helt klart startet som 13-årig der i den ungdomsklub.
Men kommer du fra en familie, hvor du ved, din far spillede klarinet, og din mor spillede guitar, eller sådan, du ved, kommer du fra et hjem med klaver?
Det gør jeg faktisk med 2 forældre, som absolut ikke havde noget musik i sig. Min mor havde sunget med sin far. Min morfar var musiker. Jeg har aldrig kendt min morfar dog. Men så jeg har noget musik i familien. Min morfar er musiker. Og jeg er vokset op i et hjem med klaver. Men jeg var absolut ikke interesseret i at lære at spille klaver. Mm. Jeg vil meget hellere ud og... og skate, eller rode i skoven med en pen, du ved. Ja. Altså,
Så hele det her med, at så kommer der lige pludselig et nyt koncept til Danmark, der hedder Big Brother i 2001. Du er 24 år gammel. Du har egentlig ambitionen eller drømmen om at lave musik i en eller anden form.
Ja, og spillet, du ved, op igennem gymnasiet, lavet gymnasiebands og formet en duo og været ude at spille efter gymnasiet. Jeg drømte bare, du ved, blandt andet om at sidde på en afterski i Val Thorens, som mig og min ven ligesom var de første, der gjorde sådan, i hvert fald i en hel sæson, du ved, hvor vi lavede en dansk afterski. Og det var så tilbage i 97. Du ved, jeg drømte bare om, og sådan, jeg tænkte sådan, om det er da meget fedt at sidde på en afterski, snowboarde dagen lang, spille noget afterski. Det var ligesom, det var det. Og så, så drømte jeg, du ved, om at blive opdaget. Du ved, der kommer en eller anden pladeselskabsdirektør ind og ser mig spille på den her afterski og siger, du er bare the shit. Og det skete faktisk også i 99, at der kom en pladeselskabsperson og henvendte sig til mig, efter jeg havde siddet på den her afterski. Og jeg havde også et møde med et pladeselskab i Danmark, og jeg har også mødt den her pladeselskabsperson i 2003, eller altså 2002, efter 80.000 solgte album, som, ja, som kiggede meget ærgerligt på mig og sagde, jeg er fandme ked af, at vi ikke fik lavet en aftale dengang i 99. Ja, så jeg var sådan... Jeg pressede meget på for ligesom at få hul igennem til musikken.
Så var din... Det, at du tilmeldte dig Big Brother der i 2001, eller jeg tænker, det har været i 2000, du tilmeldte dig,
ja,
men var det et led i den der ambition om at være musiker, eller var det egentlig bare, jeg skal bare have det sjovt?
Ja, nej, det var et andet projekt. Jeg forestillede mig slet ikke, at der skulle komme noget musik, eller nogen musikalsk karriere ud af det. Det var ligesom bare sådan et... jeg tænkte sådan, det kan jeg godt. Altså, og jeg havde en ven, som var i gang med at lave et studie faktisk om reality TV. De skulle bruge en case person. Og vi boede sammen i et kollektiv, tre stodder, skulle jeg sige. og de skulle ligesom bruge en case study. Så jeg meldte mig ligesom frivilligt til at være deres forsøgsperson i deres studie om, hvordan det var at have meldt sig til et reality-tv-program. Hvilket jeg jo ikke havde på det her tidspunkt.
Så du tilmeldte dig for ligesom også at være prøvekaninen for din...
Nej, det gjorde jeg sådan... til sidst gjorde jeg det, fordi de synes det kunne være sjovt, hvis jeg ligesom nu, hvor de havde lavet det her studie, og jeg så ligesom gjorde det rigtigt. Og jeg sagde til dem, det kommer ikke til at ske. Altså, det var meget sjovt at være med i jeres studiegruppe, men nej tak. Og så tog det ene bare det andet, du ved. Jeg sendte en ansøgningsvideo, som vi tog dybt pis på. Jeg skrev en ansøgning, hvor jeg skrev, I skal nok ikke tage mig med, for det er nok ikke nogen god idé. Og sådan, du ved,
okay.
Jeg var meget sådan... Jeg gjorde ret meget for at undgå at være med i det TV-program, og alligevel endte det jo, som det gjorde, ikke? Men tak, fordi du siger det der med, at det er en usædvanlig... For der er ikke rigtig nogen, der har påpeget det, før vi sidder her nu 25 år senere.
Nå, okay. Nå, og jeg mener det heller ikke negativt.
Altså, det er absolut heller ikke negativt, men jeg synes bare, at det er interessant, at...
Fordi historien er jo, at så kommer du ud af Big Brother.
Ja.
Og efter det så, og jeg vil gerne høre mere om det, men det er bare så alle sammen med. Efter du er med i et program, som er et reality-program, der handler om 10 mennesker, der er spadet inde, og det er jo ikke et talentmusikprogram.
Ja, der er intet med musik at gøre,
så går du ud, laver en pladekontrakt, du laver et album, der sælger 80.000 eksemplarer og vinder en masse priser, som jo... I sig selv er uhørt i dag. Altså, det er svært at forestille sig en, der er med i X-Factor, der går ud og gør det der og vinder to DMA-priser bagefter.
Ja.
Jeg synes, det er ret usædvanligt.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at spille en lille lyd fra Big Brother, bare så vi alle sammen er med på, hvordan det egentlig lød. Fordi at du valgte ikke at blive... Du blev ikke stemt ud. Det er også en del af historien. Det er en lang historie.
Historie.
Men faktum er, at du sammen med nogle andre forlod huset før tid. Det lød tilbage i 2001 sådan her.
Det er slut. Det er fredag aften, og det er slut.
Det er slut!
Skal vi gå?
What happened to the revolution?
Revolutionen skal se lækker ud, når den kommer ud.
Jeg siger bare, der er ingen, der går i dag.
Jeg tror på, at vi alle sammen går nu.
Du kommer heller ikke til at forlade det her sted, Christian. Det mener jeg seriøst.
og så skruer vi lidt ned. Det her, det var noget introen til det program, hvor at I er en gruppe af mennesker i Big Brother, der vælger at forlade det her hus. Jeg kan huske det, som om det er i 2001. Det tog overskrifter, fordi for det første, det var første gang, man så programmet Big Brother herhjemme, og lige pludselig så vælger en stor håndfuld af nogle af de populære karakterer, der er med, eller populære personer, der er med i programmet, vælger at sige, vi gider ikke rigtig være med længere. Det er ret usædvanligt. Christian Brøns, hvordan husker du at komme ud af huset? Fordi efter det, så kommer jo hele det her med, at du udgiver musik, men bare det der med at have været spærret inde i, hvor lang tid var det, du var derinde?
Altså, jeg tror, vi forlod huset efter 72, 77 dage, noget af den stil. Nogle af 70 dage, tror jeg, ja.
Hvordan var det for dig at komme ud? Fordi du og de andre havde jo ikke nogen anelse om, hvordan det her program det blev modtaget.
Nej, altså, det var jo første gang, det blev sendt, så vi havde jo ingen idé om seertal eller popularitet for vi kunne sådan set have risikeret, der sad vores familie og så med, og det var sådan set det. Men det var jo heller ikke noget, nogen af de deltagere, der var med i den første omgang, ligesom havde for øje. Det handlede ikke for nogen af de deltagere om fame eller om popularitet. Jeg tror, alle de mennesker, som endte med at være med i den første omgang, havde et for øje. De var nogle originaler, som alle sammen havde, du ved, nogle skøre idéer med deres liv og med deres sådan kreative tankegang og sådan, så der var ikke nogen, der ligesom jagtede fame i den første omgang. Der var ikke nogen garantier for noget som helst fame. Hvis der var garantier for noget, så var det måske unfame. Du ved, at du sætter din røv i klaskehøjde, når du melder dig til et tv-program, som ingen ved, hvor vil føre hen, ikke?
Ja, og de reality-programmer, der var før Big Brother, og der tænker jeg nok primært på Robinson, der kørte på TV3, der var medierne ret hårde ved deltagerne. Ja. Altså sådan, der var nogle deltagere, som blev kaldt klamme et eller andet. Eller ja. Sådan, altså, retorikken omkring folk, der havde været med i reality-programmer dengang, var ret hård fra mediernes side.
Ja.
Så jeg kan godt forstå, man ved ikke, hvad man kom ud til.
Altså. Nej, men jeg var sådan set heller ikke nervøs for det. Siden jeg var ret ung, hvilede ret meget i mig selv. Mm. Så du ved, det var ikke et spørgsmål om jeg var usikker på, hvordan jeg ville fremstå. Altså, jeg var bare mig.
Ja. Men hvordan var det at komme ud til den viden eller den oplevelse, at jeg forestiller mig, at der var rigtig mange, der vidste, hvem du var. Og før det, var der ikke nogen, der kiggede, når du gik ned ad gaden. Hvordan var det?
Jamen, det var voldsomt. Altså, det var ret voldsomt. Jeg kan huske en episode, hvor at jeg kommer gående med to andre deltagere, lige efter vi har forladt det her hus på Langebro, som er sådan en stor, bred bro i København, hvis man ikke lige ved det. Og der stopper trafikken simpelthen på et tidspunkt, og der er to biler, der stopper, og der springer mennesker ud og løber over til os. Og jeg tænker sådan, nu skal vi overfaldes. men de krammer os og råber, at vi er de fedeste mennesker, de nogensinde har mødt. Og vi, altså, du ved, ja, Beatles-tilstanden nærmest, ikke?
Så det var en god oplevelse?
Det var en god oplevelse, ja, en virkelig god oplevelse. Det var lidt svært at gå i byen lige sådan i perioden efter, fordi at meget tid gik med, at jeg skulle svare på spørgsmål fra folk om, hvordan det havde været at være spærret inde, og hvorfor jeg var gået, og alle sådan nogle ting. Men nej, utrolig positiv oplevelse. Jeg var på Christiania kort tid efter, hvor hele Pusher Street bare stoppede, du ved, nærmest der klappede, da vi kom ud og sådan noget. Er mange sådan surrealistiske oplevelser, hvor verden ligesom gik i stå, og al opmærksomhed ligesom blev rettet mod mig.
Ja. Og noget af det, jeg så synes, at det er usædvanligt, det er jo, at Big Brother, det slutter i maj 2001. Det er der, programmet ligesom lukker og slukker, men et stykke tid inden, der har du sammen med de andre forladt programmet. Men så er det november allerede der, du udgiver dit debutalbum?
Ja.
Så det er omkring, hvad, et halvt år efter, fra du første gang nærmest er kommet ud af huset,
ja,
så går der et halvt år, så er du ude med dit debutalbum.
Ja.
Vil du ikke fortælle om, altså, hvordan greb du det an, det der med at ligesom få stablet en musikkarriere på benene? Hvad gjorde du efter programmet?
Altså, jeg gjorde ikke noget. Jeg gik hjem og tænkte, nå, men det var det. Nu må jeg ligesom finde ud af, hvad så skal. Du ved, jeg har været glad for at være bartender i mange år, og jeg vil også stadig gerne tilbage til Val Thorens og spille afterski måske, og du ved, leve mit skibumsliv der, og sådan i det hele taget bare sådan carefree. Men så ringede min telefon, Og det var Sony Music, som gerne ville have et møde. Og jeg tænkte, det kan der jo ikke ske noget vel. Altså, lad mig dog høre, hvad de har at sige. Og jeg tog til det her møde, og som man kunne høre i lydklippet her, så er der et temamelodi på reality-programmet. Og den temasang var lavet af en kunstner, som hed Jeanette Depp. Og de kunne godt tænke sig, at jeg ligesom lavede en duet med hende måske, fordi der var sådan ligesom noget sammenhæng i det. Og det var jeg sådan set ikke interesseret i, så jeg sagde bare pænt nej tak. Og du ved, dem jeg talte med sagde, har du lige sagt nej til Sony Music? Og jeg var sådan, ja. Ja. Men deres idé var dårlig, så du ved.
Vidste du godt, hvilken slags musiker du ville være på det tidspunkt?
Jeg vidste i hvert fald, at jeg ikke skulle være slut 90'er dance music. Og eftersom jeg har spillet på min guitar siden gymnasiet, så var det ligesom den retning, jeg ville. Ikke? Så jeg blev bare nødt til at sige nej tak. I Sony, men nej tak. Og de kiggede på mig, som om jeg var skør i hovedet. Altså, der var ikke nogen, der... Du kan jo ikke være 24 år og sige nej til Sony. Siger du bare ja, og så finder vi ud af det bagefter. Men det ville jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ville ikke komme fra et reality-program, som i forvejen havde noget stigma med sig. Og så gå direkte ud og lave noget, som overhovedet ikke havde nogen sjæl, eller som slet ikke havde min interesse. Så jeg sagde bare nej tak. Men det, der skete 2 dage efter, var... at et andet pladeselskab og en pige, der hedder Julie Rugaard, som nogen måske kender som Blå Øjne, ringede til mig, og hun var på et pladeselskab, som hed Spin Music, og hun sagde, prøv at høre, kender du Chief One? Og så sagde jeg, ja, jeg kender godt Chief One. Og så spidsede mine ører lige pludselig, fordi Chief One i mine ører, det var, nå, hip-hop, yes, let's go. Det er i hvert fald ikke dance, 90'er dance musik. Det er hip-hop, det kan jeg meget bedre arbejde med. Let's go. Så sagde hun, vil du mødes med Lars og tale med ham, og måske kan I finde ud af noget. Og altså, alene det, at Chief One lige pludselig var involveret, gjorde, at jeg var meget interesseret. Og så mødtes jeg med det her pladeselskab, som var en mand, der hed Jesper Vennik, Chief One, a.k.a. Lars Pedersen, og Julie Rugaard, a.k.a. Blå Øjne. Og så havde jeg et møde med dem. Og til det møde, så sagde Lars, prøv at høre, den her sang, den hedder Du får gjort dig som du vil på svensk. Prøv lige at gå hjem og lyt på den. Hvis du kunne lave den på dansk, altså hvis du kunne lave en oversættelse af den, så tror jeg, at du har et hit. Og så jeg tog den her sang med hjem, skrev den danske tekst til den, kom tilbage til pladeselskabet dagen efter, og spillede Du kan gøre, hvad du vil for dem. Og altså, de løb rundt og jublede alle sammen, ikke? Og så var det ligesom bare det, og fra dag af, så tog jeg så i studiet med Chief One derfra, og lavede mit første album sammen med ham.
Og hvor hurtigt lavede I dit første album?
Fra maj til... slut oktober. Jeg mener, at mit første album udkom i midten af november, ikke? Og så er der noget tid til at trykke CD'en og sådan noget dengang. Ikke?
Hvordan var det, fordi at det lyder jo som en... nu ved vi jo godt, at historien ender med, at du bliver nomineret, og du vinder en masse priser. Du vinder 2 DMA-priser på årets nye navn og årets bedste popalbum i 2002. Og altså... Sangene taler for sig selv, det blev en succes, men på papiret, så lyder det som om, det kommer til at gå galt.
Ja.
Synes jeg, fordi det går så stærkt, og du er ikke en, der... Jamen, har du udgivet musik før?
Nej, slet ikke.
Så du er en ung 24-årig, der ikke har udgivet musik før, der begynder at lave musik og bliver kastet ind i en branche, som du ikke på den måde har et forhold til. Det er bare for at sige, på papiret, ja. Så er der rigtig mange ting her, der kan gå galt.
Ja, absolut. Ja.
Hvordan husker du den tid?
Altså, jeg fandt enormt meget tryghed i at have Chief One ved min side. Altså, havde det ikke været for Lars, så var det aldrig blevet til noget, det der. Det var ikke blevet det album. Det var slet ikke blevet så roligt, som det gjorde, du ved. Lars, han troede på mig. Det var det, der var forskellen. Jeg sad over for en mand, som rent faktisk troede, at jeg kunne skrive nogle sange, som var gode nok. Hvorimod, at det har jo så lært siden, at pladeselskaber er meget bange for musikere, der skriver deres egne sange. Altså, med mindre du er Simon & Garfunkel eller et eller andet, ja. Eller du ved, kæmpe store sangskriver, så er pladeselskaber meget nervøse for din sangskrivning generelt, og vil meget gerne, du ved, de vil også tit gerne have dig placeret i en eller anden kasse, hvor at der ved vi, at vi har al ammunitionen til at kunne sætte dig herop på en eller anden måde.
Mm.
Og jeg gjorde sådan set det modsatte. Jeg sagde bare sådan, jeg vil kun skrive min egen sang, og jeg vil kun skrive dem på dansk, og du ved, jeg er ligeglad med, hvad folk de tænker om det. Og det er pladeselskaber også rigtig bange for. Musikere, der siger, jeg er pis ligeglad. Det kan de slet ikke have.
Hvordan blev det så modtaget? Så udgiver du kan gøre, hvad du vil, dit debutalbum der i omkring november 2001 med sangen, som altså klarer sig sindssygt godt. Jeg læste et eller andet sted, hvad du kan gøre, hvad du vil. Var det 25 uger på top 40 hitlisten eller sådan noget i den retning?
Ja, 16 uger nummer 1. Og du ved, det var først, da Engel kom i 2010, den blev slået eller et eller andet. Ikke?
Ja. Altså. Hvordan husker du tiden efter, at du ligesom begyndte at udgive musik? Kunne du følge med?
Nej, ikke lige. Altså, da det album udkom, og jeg tog på tur i 2002, for det første skulle jeg samle et band, fordi jeg var jo bare stadig en mand med en guitar, og så jeg skulle have samlet et band, som kunne tage med på den der tur, og det var meget vigtigt for mig, at jeg fandt nogle musikere, som var bedre end mig. Du ved, fordi jeg skulle ligesom bare være den, der kom med mine ærlige sange, og så skulle jeg ligesom have et band, der ligesom kunne trykke den af på en eller anden måde. Så det var min idé. Men jeg havde rigtig travlt i 2002, og ligesom og i 2002 besluttede jeg mig også ligesom for, okay, men det den fejl, alle musikere de begår, det er, at de sætter sig ned og tænker, nu har jeg lavet det her album, så skal det nok gå. Hvor jeg tænkte sådan, fuck, lige om lidt, det er det her album fra i går, så jeg må hellere gå i gang med at lave et nyt album. Så jeg gik i gang med at lave mit andet album, som så udkom i 2002.
Og så det kom simpelthen efter. Så det kom simpelthen af frygten af, at du tænkte, jeg bliver nødt til at smide, mens jernet er varmt?
Ja, og jeg havde det også sådan, you ain't seen nothing yet. Altså, jeg har masser af sange. Ja. Så let's go. Altså, der er ingen grund til at vente på noget, altså.
Men du har været 25 år gammel eller sådan noget på det her tidspunkt.
Ja.
Vildt at have det drive til at sige, ved du hvad, der er masser endnu. Altså, jeg er slet ikke færdig i en alder af 25, synes jeg sådan, at, jamen, jeg tænker bare, det må være vildt at være dig i den periode.
Jamen, det var også vildt. Altså, men jeg havde det også sådan, nu er døren sparket ind, og jeg har selv sparket den ind. Jeg vidste jo ikke, hvor hårdt den dør ville blive sparket ind på grund af det til reality-tv. Jeg havde en eller anden formodning om, at der nok ville være noget genkendelse. Men du kan jo ikke bygge et liv på at blive genkendt. Altså, det, what?
Men hvornår gik det op for dig, at folk de faktisk, altså, ja, godt kunne lide din musik, lyder måske et banalt spørgsmål, men det der med, som du selv siger, man er jo ikke sikker på, når folk de tropper op til ens koncerter eller køber musikken. Man er ikke sikker på, om folk de gør det, fordi de godt kan lide en, eller fordi at de gerne vil grine elefanten-agtigt.
Exactly.
Hvornår gik det op for dig, at okay, folk de kan godt lide dig, altså de er med dig på det her?
Ja, altså det synes jeg faktisk allerede, jeg fik en fornemmelse af, at du kan gøre, hvad du vil udkom, fordi Jeg havde det selv så godt med den sang, og jeg hvilede så meget i det, og havde det bare sådan, det kan briste eller bære, men jeg har i hvert fald, jeg er i hvert fald 100% bag den her sang. Så da den så ligesom gik nummer 1, så var jeg sådan, okay, så skal det nok gå, og den blev ved med at være nummer 1. Så havde det også sådan, okay, så hvis alt går galt fra nu af, så er det okay, du ved. Så det var crazy lige den periode der. Og jeg var selvfølgelig også nervøs for, om jeg ligesom kunne lave et helt album, om jeg havde nok på hjertet, og om min sangskrivning var god nok til at kunne bære et helt album. Eller om det bare ville sige, du kan gøre, hvad du vil, og så glem resten, ikke?
Ja, altså gå ind og blive sådan one hit wonder.
Ja, præcis. Altså, og man kan sige, når folk møder mig, så ved de, at jeg er, du kan gøre, hvad du vil, sangen. Og sådan vil det være for altid, og det er jeg stolt af. For jeg har også fem andre albums, jeg bare lige kan hive op, hvis det er.
Men hvordan blev det modtaget sådan i musikbranchen? Fordi jeg ved ikke, hvordan det ville være i dag. Hvis der var en, der kom der havde været med i, jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne Big Brother med i...
Bachelor?
Ja, ja, det er et godt bud. Ja, lad os sige, der er en, der har været med i Bachelor, og så lige udgiver et album et halvt år efter. Jeg ved ikke, hvordan branchen ville kigge på det og tænke, det er godt nok mærkeligt. Eller jeg ved ikke, hvordan man ville gøre det i dag. Jeg ved heller ikke, hvordan man ville gøre det i 2001. Havde du nogle oplevelser af, om man skælede lidt til det og undrede sig over det, eller blev der taget varmt imod dig som, det er jo bare en ny artist?
Jeg blandede mig, og det er også en ting, som jeg heller ikke har gjort. Jeg blandede mig slet ikke i, hvad branchen tænkte om mig. Altså, jeg havde det bare sådan, hvis jeg kan komme og spille den her sang, og folk går amok over det, så er der ligeglad med, om det er okay med jer. Altså, ja. Men jeg tror, der var i hvert fald nogle musikere, som sad tilbage og tænkte sådan, hvordan kan du komme ud af et reality-program og så sælge 80.000 albums? Det giver jo ikke nogen mening. Og det gør det jo heller ikke på papiret. Men når jeg stadig står og spiller, du kan gøre, hvad du vil, oplagt, men også stadig spiller Mød dig selv, og jeg overgiver mig, som også er fra det album, jamen så var det bare et spørgsmål om tid, kan man sige. Bare lige give det 25 år, ikke?
Det er sjovt, jeg kommer til at tænke på lige nu i filmverdenen. Der kører der jo det der med, at der er rigtig mange gyserfilm, som kommer af nogen, der har lavet YouTube-videoer. Jeg ved ikke, om du følger med i sådan en film med gyser. Jeg ved ikke, hvad ser du egentlig? Film?
Filmmæssigt.
Fordi nu har du en Sarah Connor t-shirt på. Det kunne godt være, du var til sci-fi action et eller andet.
Helt sikkert, at sci-fi-filmen vil jeg meget gerne se.
Ja.
Men gyserfilm, det er slet ikke mig.
Nej, fair nok. Grunden til, at jeg siger det er fordi, at lige nu, der er der rigtig mange film i verdens biografer, som faktisk er lavet af folk, som startede med at lave YouTube. Og så er der jo nogen derude og siger, det er da spøjst, at man starter med YouTube, og så fordi man laver nogle gode videoer, så lige pludselig så får man lov til at lave en biograffilm. Men man kan også se det på den anden måde og sige, jamen, altså, den måde at udkomme på i dag er jo ikke anderledes, end da Steven Spielberg han lavede en film på VHS tilbage i 70'erne, og så sendte den til filmstudierne. Så det er jo bare udviklingen. Det er jo bare måden, man gør det på, der udvikler sig.
Ja, og jeg tror også at måske, at ingen havde set det komme, og ingen kunne ligesom stoppe det jo. Så jeg tror også bare, alle var sådan lidt, nå, men Christian Brøns har udgivet et album, som har solgt 80.000 eksemplarer. Hvad skal vi gøre? Vil vi ikke gøre noget ved det? Altså, så må du sidde som branche og hade det, eller elske det, eller kopiere det, eller hvad du vil, eller tage dine artister og gøre dem mere synlige, eller hvad du vil. Hvor man kan sige, altså, de mennesker, som er plus 25, som har hørt min musik for 25 år siden, ved jo også godt nu i det mediebillede, vi kigger på nu, at sådan alt er muligt. Så at jeg kom ud af et reality-program og solgte 80.000 albums, jamen, altså, det vil unge mennesker ikke synes var mærkeligt i dag. Du bare tænker, ja.
Præcis.
Var du ikke i fjernsynet? Så what? Altså, ja. Nå, men altså, du ved. Og man kan sige, nu er tingene vendt totalt på hovedet, ikke? Hvor at nu skal du være kendt for at være med i et reality-program. Ikke? Altså, du kan være med i, I don't know. Ja, altså.
Bachelorette er et
meget godt bud, ikke? Altså, ja. Eller du ved, der er masser af sådan semi-reality-programmer i tv nu, som udelukkende bruger kendte mennesker i forvejen. Ja.
Og på den måde udvikler mediebilledet sig, og jeg synes jo bare, det er interessant, at du på den måde bare brugte den kanal, der var dengang til ligesom at åbne nogle døre, og så lige pludselig så står du og har mulighed for at lave musik, som så vækker genklang hos rigtig, rigtig mange mennesker.
Ja, altså det kan man sige, der var jo ikke engang 10'er der.
Men hvad gjorde du for at ligesom lande på benene i det? Fordi jeg tænker bare, at der er rigtig mange eksempler på unge mennesker, som lige pludselig får sådan en opmærksomhed og sådan en succes, og som ikke kan være i det. Altså, der er eksempler på, måske primært fra USA, ikke? Men sådan unge mennesker, der får en pladekontrakt, og lige pludselig så bliver de eksponeret, og så lander de i alle mulige problemer og sådan noget. Og det at gøre det, jeg ved godt, det er danske forhold stadigvæk, men det er stadigvæk at gøre det, og så komme, hvad der virker som ret helskindet igennem det.
Ja.
Hvad tror du var årsagen til det? Hvordan lykkes du med det?
Jamen, altså for det første var jeg 24 år, og ikke 16-17 år, vel? Altså det gør en kæmpe forskel, hvornår man ligesom træder ind i musikbranchen, eller nogen som helst brancher, hvor det kræver, hvor man skal kunne deal med opmærksomhed, i hvert fald fra alle mulige sider, også negativ opmærksomhed. Så det er helt klart en fordel for mig, at jeg var 24 år gammel, og altså, som sagt, jeg har også været et enormt selvbevidst menneske i ret tidligt i mit liv. Så jeg tror, fordelen har helt sikkert været, at jeg har været enormt selvbevidst og været meget bevidst om, sådan, hvad for nogle faldgrupper der kan være, når man er ung og i mediebilledet, og gjort en kæmpe dyd af at undgå skandaler.
Og det synes jeg er det synes jeg er vildt, når man lige pludselig bliver plantet i en musik-mediebranche, hvor jeg tænker, der er rigtig mange, som kan se noget potentiale i en. Og altså sådan, det der med at kunne navigere i det, helt sikkert det hjælper, man er i midten af 20'erne og ikke 18 år gammel.
Præcis.
Men stadigvæk, det må stadigvæk være en svær en at navigere i.
Ja, men det var svært, fordi altså, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, nu må den her opmærksomhed også godt sådan lidt forsvinde igen. Hvor det blev et problem at gå i byen med mine venner, fordi at, altså, det blev bare en lang kø af mennesker, der ville tale med mig.
Hvor lang tid oplevede du, at det fortsat?
Jamen, det fortsatte i sådan et års tid eller sådan noget, ikke? Hvor det var sådan, hvor det var voldsomt. Og så stillede det sådan lige så stille af, ikke?
Mm.
Ja.
Men hvad er så udfordringen sådan på den lange bane? Fordi en ting er at debutere med et album. Det gør musikere jo, men jeg tror også, det er anderledes at få lov til at gå ind ad den dør, som ligesom er at få lov til at lave musik, og så være i gang i lang tid. Det er 25 år siden, du lavede dit debutalbum. Hvad har du oplevet sådan en udfordring på den lange bane?
Jeg synes, jeg har oplevet mange udfordringer. Altså for det første, det der med, at musiklandskabet hele tiden ændrer sig. Man skal også tænke på, at da jeg udkom med mit første album, der var ikke nogen danske musikere, der havde udgivet et dansk album i 10 år i hvert fald. Altså alle danske musikere op gennem 90'erne udgav sange på engelsk. Så det var også et sats på en eller anden måde at komme og sige sådan, jeg skriver bare sange på dansk, og alle var sådan, hvad? Altså også igen musikbranchen var sådan, nej, vi hører engelsk dansmusik, du ved. Så det er en udfordring, det der med, at jeg ligesom bare stadig blev ved med at gøre min egen ting. Også det der med, at jeg besluttede mig for, jeg vil gerne udgive mit andet album året efter, det er også sådan, med mindre du er Elton John, så lad lige være med det. Men jeg havde også galopperende storhedsvanvid. Og det skal man også have. Men du ved, jeg havde også storhedsvanvid med modifikationer. Så jeg vil gerne udlede mit storhedsvanvid, samtidig med at jeg også gerne vil være realistisk i forhold til, jeg skal udgive mit andet album året efter. Ikke fordi jeg har storhedsvanvid, men fordi hvis jeg ikke gør det nu, hvis der går 2 år, så kommer det ikke til at ske. Sådan havde jeg det. Så jeg havde også en vis sådan, jeg havde også lidt travlt, synes jeg.
Okay. Men det må være virkelig vildt at have været med på den rutsjebanetur, du har været på. Fra du er 24 år gammel, selvfølgelig, så er det her tv-program, men så får du lov til at udgive en plade, hvor du ligesom sparker døren ind til den danske musikbranche, sælger 80.000 albums og vinder et hav af priser. Hvad har været for dig de der øjeblikke, hvor du måtte nive dig selv i armen? Fordi det må også have gået stærkt.
Absolut, ja. Ja, men altså, jeg vil sige, at fra du kan gøre, hvad du vil, gik nummer 1, der tænkte jeg sådan, shit, jeg håber, at jeg kan leve op til det på en eller anden måde. Ikke? Og man får jo også noget præstationsangst efter at have udgivet først en single. Og så ligesom tænker, okay, hvad skal det næste være? Og så udgive et album, der sælger 80.000 albums og vinder 2 priser. Endda prestigefyldte priser og nogle andre priser. Men i hvert fald de der DMA-priser betød rigtig meget for mig. Også i forhold til, at normalt, når man er en ny og popmusiker og sådan noget, så får du ligesom bare nogle sangskrivere til at lave dine sange, eller... Det er de første musikere, der ligesom har særligt... Og du kan spørge Christoffer om, hvordan hans første album gik, ikke? Og der vil du få en helt anden historie, fordi han er absolut nul med sit første album at gøre, så vidt jeg kan forstå. Så der er meget stor forskel på det. Så jeg havde ligesom risikeret alt også. Hvorimod, hvis du kan altid pege på dit pladeselskab og sige, at det er deres skyld, at min plade er gået af helvede til, eller at de her sange er noget lort, det, du ved, men det falder altså tilbage på ham, der står med gitaren og synger dem. Mm. Og der var jeg meget sådan, jeg var meget bevidst om, at hvis noget skal falde tilbage på mig, hvis nogen skal kritisere det, jeg laver, så skal det også være kommet fra mig, fordi så må jeg jo ligesom deal med det. Men jeg skal ikke have kritik for nogen andres dårlige sangskrivning. Det var mit hovedformål. Jeg gider ikke stå på mål for, at en eller anden sangskriver, der er ansat af Sony Music, har skriver dårlige sange til mig, og jeg kan ikke selv ligesom gøre det bedre, så derfor så ender vi her. Mm. Så det vigtigste har hele tiden været, sangene kommer fra mig, det er mine sange. Så hvis der kan ikke komme nogen og sige sådan, det er ikke godt nok, jamen, så er det, fordi det er mig, der ikke er god nok, du ved. Jeg vil ikke have siddende på mig, der sad nogle sangskrivere og gjorde mit liv dårligere.
Nej, klart. Det minder mig om, jeg kan huske, jeg hørte en tale, som Jim Carrey han lavede på et universitet. Jeg kan ikke huske, hvor det var henne. Men i USA, der har man det, eller også var det i Canada, der har man det der, når folk de graduerer, så er det ligesom en kendt person, der har gået der, eller som er tilknyttet, som skal holde en tale. Og der havde han et råd til dem, der sad i de der fine kåber og de der firkantede hatte. Og rådet var, han fortalte en historie om, Jim Carrey fortalte en historie om sin far, som havde droppet sin drøm om at blive, jeg tror han ville være skuespiller, og så havde faren droppet sin drøm for at blive elektriker eller et eller andet, og så oplevede han i en lidt sen alder, at faren han så blev fyret, og så var rådet Jim Carrey havde til de her unge mennesker, altså man kan lige så godt jage sin drøm, fordi du kan også blive fyret for at jage noget, der ikke er din drøm.
True.
Og det klinger bare lidt af det samme, det der med, at jamen, hvis du skal kaste ud i noget, så kan du lige så godt gøre det 130%, fordi du kan opleve, at folk de vender ryggen til dig alligevel, så kan du lige så godt vende ryggen til det, du kan stå bag.
Det var lige præcis det, der er min pointe.
Men den der følelse, som du nævnte før, den der følelse af, om du kunne leve op til det, altså helt tilbage, fordi det er også vildt, at din første single klarer sig så godt, som den gør. Altså, havde du det, måtte du kæmpe lidt med det der, den der frygt for, kan det næste leve op til det?
Ja, absolut. Ja, altså ingen tror jo, at for det første, at det kan gå så godt, og så det første, man tænker jo, er bare sådan, hvad fanden gør jeg så nu?
Præcis.
Og der kan man sige, der var jeg jo, altså, hvad skal man sige, sådan frisk nok til at sige til mit pladeselskab, godt, nu har jeg ligesom arbejdet med Patrick Isaksson, hvad med, at vi laver en duet? Og det første, jeg tænkte, det var sådan, Kim Larsen havde lavet en duet, som hedder Gjør mig lykkelig med en svensk sanger. Og det slog mig bare, du ved, en dag, hvor jeg sad og tænkte over sådan, hvad fanden gør vi nu? Så vil det ikke være oplagt at lave en duet med manden? Så jeg spurgte bare pladeselskabet, hvad man laver med en duet med manden? Og igen, der havde jeg, altså, jeg var så taknemmelig for, at både mit pladeselskab og igen Chief One troede på, altså bare sagde, selvfølgelig mand, gør det. Og jeg var bare sådan, fedt. Du ved, fordi alle sagde ja, så blev alting sådan, nå ja. Mm. Hvorimod, hvis alle havde sagt nej, eller sådan, det er meget godt, du har den her idé, men det tør vi ikke. Alle var bare sådan, det gør du bare. Altså, jeg kom hjem med en sang fra Stockholm, jeg har siddet og skrevet på et hotelværelse, som også er på mit første album, som hedder Malene. Som var meningen skulle være starten på en helt sang, men du ved, som endte med at blive et vers på en eller anden måde. Jeg kom hjem til et pladeselskab og sagde, på en eller anden måde, så synes jeg, at den her sang er vigtig, men den var altså under et minut, og de var bare sådan, hvis du synes, den er vigtig, Christian, så skal den med. Hvor altså, det var aldrig kommet til at ske på et major pladeselskab. De har bare rystet på og sagt nej.
Mm. Og det er jo vigtigt det der med, uanset hvad man laver, at der er nogen, der tror på en og giver en rum til at udfolde sig kreativt, så man kan udtrykke en original stemme.
Altså, og der igen, altså, alle de her ting er gået op i en højere enhed, fordi at pladeselskabet overlod, hvad skal man sige, ansvaret til Chief One, og Chiefen han troede 100 på, at hvis jeg synes, at et vers sang, der hedder Malene, skal med på albumet, så er det da det, den skal.
Mm. Hvad har du egentlig sådan tilbage på bucketlisten i forhold til din karriere? Fordi når jeg læser om det, så kan jeg også høre, at du har lavet mange ting allerede. Du har haft albums, der har klaret sig sindssygt godt. Du har været med i det danske Melodi Grand Prix på et tidspunkt.
Ja, ja.
Jeg læste også, du har også optrådt for de kongelige på et tidspunkt.
Ja.
altså der, og det er bare lige, hvad jeg hurtigt har kunnet læse om dig, ikke? Altså, så jeg tænker, du har alligevel lavet ret mange ting i løbet af din 25-årige karriere, ikke? Mm. Hvad har du tilbage, hvor du tænker, det kunne du godt tænke dig lige at få nappet?
Ja, altså her sådan, det har nok også noget at gøre med det der med slut 40'erne, vi talte om i starten, at jeg tænkte sådan, men altså for det første, så vil jeg gerne gå i gang med at lave et nyt album nu. Man kan sige, før vi siger farvel, er også en måde ligesom at trække vejret ind og sige, okay, det var 25 år, nu tager jeg lige 25 mere. For jeg er også sådan en, jeg kan også godt mærke, at det der med, at det er sådan, når nu er det 25 år, så er folk sådan lidt, normalt så stopper folk på deres arbejdsplads efter 25 år. Mm, og sådan har jeg det slet ikke. Jeg har det sådan, nå, det var 25 år. Det var fint nok. Let's go.
Men hvorfor blev du ved med at lave musik? Jeg talte for tror jeg, 2 år siden, der talte jeg med Aqua. De var her i studiet, fordi de var ude og annoncere, at de havde noget, jeg tror, det var Royal Arena, de skulle spille i. Hvor jeg spurgte dem om det der med, altså, hvorfor ikke udgive mere musik, når de stadigvæk er et band, der er ude og optræde, og de så sig selv mere som et liveband. De så sig ikke som et band, der producerer musik længere.
Nej.
Og jeg synes jo begge dele, respekt for det, hvad end man har lyst til at vælge.
Absolut, ja.
Men jeg tænker, du kunne også bare sige, jamen jeg har lavet albums, jeg har lavet musik, jeg behøver sikkert at lave ny musik.
Ja, nej, jeg er ikke færdig med at lave musik, nej. Og jeg havde brug for at lave, før vi siger farvel, som en eller anden form for sløjfe, på de her 25 år. Men også, men den sang er også meningen, den skal kigge fremad.
Mm.
Fordi at nu er vi midt i 26, og vi er også et sted i verdenshistorien, hvor vi kommer til at sige farvel til rigtig mange ting. Altså, internettet er ikke det samme mere. Sociale medier bliver ikke det samme mere. Om lidt så får vi AI-agenter til at rode rundt ude på internettet, så du aner ikke, om du snakker med en agent, eller om du snakker med en rigtig person, og det går kun én vej herfra. Så det siger vi også farvel til. Så det er også lige sådan et, det er lige et pause, for lige, hvor vi lige trækker vejret og siger, okay, husk lige, vi siger farvel til en hel masse ting, som vi har taget for givet. Rent digitalt også kommer vi til at leve en helt ny verden, hvor du heller ikke rigtig kan regne med, hvad du bliver præsenteret for, sandt eller falsk. Det har du ikke kunnet i lang tid, men nu bliver det endnu værre.
Mm.
så
det er det noget, der bekymrer dig?
Nej, det bekymrer mig ikke. Ja, nej, det bekymrer mig ikke. Altså, folk skal bare vågne op, du ved. Hvis vi går rundt med skyklapper på, og ikke tror, at det er AI-agenter, der sidder og laver din yndlings Instagram-profil, så tager du fejl, du ved. Vi skal bare ikke være naive omkring det. Og så skal vi bare bruge det. Bare ikke være naiv omkring det.
Så det er mere i forhold til sangen af sådan farvel. Det er ikke så meget en frygt for, hvad der kommer, som i, at hvis, sådan er det jo med farveler. Når man siger farvel og hej og sådan noget, så er det et klart start på et kapitel.
Mm.
Så det er mere sådan en, okay, vi skal lige være bevidste om, vi går ind i noget nyt, og vi siger farvel til noget andet.
Ja, altså vi siger for alvor vel til den sådan lidt allerede uddateret version af vores digitale oplysningstid.
Mm.
Altså, den er passé nu, hvis du spørger mig. Altså,
så hvad er det, du siger farvel til? Hvis det her det var på samfundsplanet, at vi som samfund ligesom bevæger os væk fra én ting over i noget andet. Du sagde også for dig, det på en eller anden måde er afslutningen på et eller andet kapitel.
Ja, fordi at nu skal alle mennesker gøre op med sig selv, om de vil. Altså, nu bliver alle mennesker nødt til at tage stilling til kunstig intelligens i musikken, bare til at starte med, her hvor jeg står, at den kunstige musik, som bliver vælter ud af alle mennesker, der sidder alle steder, fordi nu kan alle bare trykke på en knap og lave deres egen sange, og vi kommer til at have dygtige mennesker. Vi så eksempelvis hen over julen her, hvor der var et svensk sang, der blev nummer 1 i Sverige, som var et AI-produceret nummer og en AI-produceret artist. Og for mig var det sådan et, jeg blev sådan lidt, nej, hvor fedt. Nu har de taget røven på dem alle sammen. Det synes jeg jo er fedt. Altså, jeg kan jo godt lide, når nogen, de tror, de har styr på det hele, og sådan, jeg elsker den her artist, og så finder de ud af, at det er kunstig intelligens, det hele. Jeg kan jo godt lide, når folk bliver taget ved næsen på den måde, fordi det siger mig, at folk sidder lidt og sover i timen. Jeg var selv blevet snydt af den der sang. 100, jeg var det. Så i stedet for at blive sådan indigneret over det eller frygte det, så kræver det bare noget opmærksomhed, men det er sådan interessant opmærksomhed, synes jeg.
Interessant. Mit gæt ville bare have været, at du ville se på det, og så ville du blive lidt ligesom mange andre, sådan den der følelse af, okay, det er også lidt uhyggeligt, men det lyder som om, du ser på det som, okay, vi ser det som noget positivt, lad os lige vågne op, lad os se, hvad det gør.
Jo, men det er jo altså, hvis man bare kigger på det, som det er, det er nogle robotter, der leger rundt på det her bord her. Mm. Altså, du skal jo stadig huske, du kan bare trække stikket ud herover, og så kan du bare sidde og kigge på det, opføre sig, som det nu vil, og så blive inspireret af det, og tænke, det er fint nok, at I laver bare jeres musik herover, så tager jeg lige min guitar med herud og stiller mig lige op i ansigtet på dig og spiller.
Ja. Og jeg vil sige, jeg blev jo mindet om det, fordi i forbindelse med Christian Brøndsted, du gæstede studiet her, så har jeg jo genlyttet til det, du har lavet tidligere. Og der er bare noget i det der. Måske det også, fordi jeg godt kan blive lidt nostalgisk. Jeg er 37 år gammel, og jeg vil sige meget...
Det er på vej.
Ja, men der er noget i det der med at høre musik, hvor man kan høre, det er den menneske. Altså, jeg siger ikke, at den musik, som går nummer et og ligger på top 10 i 2026, at det er robotter alt sammen. Men der er noget i det er meget elektronisk, og det er dance og sådan noget, og det er super fint. Men der er bare noget i det der med at høre en. Man kan, hvis man lukker øjnene, kan man nærmest se en, der spiller på sin guitar. Ja. Og det vækkede et eller andet i mig, da jeg hørte det igen, fordi det kan jeg godt lidt savne nogle gange.
Mm. Men det er også derfor, at det... Altså for mig er det ikke en afslutning, og så er fremtiden sort. Tværtimod, som vi talte om i starten, at folk har brug for det her nærvær stadigvæk, og måske i højere grad. Og jo mere det her kunstig intelligens flytter ind i os, altså jo mere syntetisk vil det også føles. Også selvom at vi ikke opdager, at vi er blevet udsat for AI. Det er fint nok, det må vi lære at leve med, men opmærksomheden på det, der er virkeligt, vil få større opmærksomhed. Det tror jeg.
Det tror du ret i, Christian Brøndt, men det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer. Og for dig, hvad bringer den nu her den 29. december, der er det Pumpehuset.
Pumpehuset,
der er udsolgt, så der er venteliste, hvis man skal, ja. Hvis man skal opleve det. Men hvad ellers, hvis vi kigger sådan på den store klinge? En ting er 2026, men sådan, når du kigger ud i fremtiden for dig, hvad tænker du, der skal ske der?
Jamen altså, jeg synes efterhånden, at jeg har fået etableret mig selv på den danske musikscene, som, du ved, hvis man ser mit navn på plakaten et eller andet sted, så kan man trygt gå derhen, fordi man ved, der står en mand med en guitar, det er ikke farligt, han taler dansk, det er heller ikke farligt, du ved, jeg forstår oven i købet, hvad han siger, og jeg er ikke politisk, jeg er ikke religiøs, og min sang handler 99% om kærlighed, og 1% om døden, og så lidt derimellem, ikke? Så jeg føler mig utrolig tryg ved at være etableret som en live performer, for det er det, jeg er en mand med en guitar, og jeg har gjort det, siden jeg var 16 år gammel, så du ved, jeg føler mig godt tilpas på en scene, også om det er 10.000 mennesker på Tinderbox, eller om det er 35 mennesker til Karen og Maries havefest. Det betyder ikke noget, eller om jeg står på nogle meget fine marmorgulve på Fredensborg Slot. Jeg er stadig den samme mand med en guitar.
Du er stadig den samme mand med en guitar, og du har en dejlig t-shirt på. Jeg bliver nødt til lige at spørge ind til den, fordi det er en t-shirt med Sarah Connor, altså hende fra Terminator, og det er fra toeren, hvor hun er ved at lade et eller andet gevær. Hvis man kan huske filmen, så er det fordi, at The Terminator og hendes søn, der hedder... Hvad han hedder? Sønnen? Han hedder... Ham, der skal redde verden.
Men
de tager til New Mexico i hvert fald, midt i filmen, og der begynder hun at lade op til at gå i krig. Og det er et billede af hende. Han hedder John Connor.
John Connor, ja.
John Connor, lige præcis. Og så står der... Hvad står der i toppen?
Ja, der står... In a world full of Kardashians, be a Sarah Connor.
Og hvad betyder det?
Ja, det betyder jo, at i en verden fuld af Kardashian-familiemedlemmer, gør du klogt i at være Sarah Connor.
Og hvad betyder det for dig?
Ja, det betyder det for mig, at det er ret evident, at der er ingen fremtid i at være en Kardashian. Og der er en stor nødvendighed i at blive en Sarah Connor.
Så en, der går sin egen vej?
En, der går sin egen vej, til at starte med. Og, du må hellere have noget ammunition, ikke i form af fysiske våben, men du bliver nødt til at have en form for ammunition med dig.
I hovedet, ja.
Ja, i den, og apropos AI og sådan noget, der er det jo komisk, at vi et eller andet sted står og skal beslutte os for, om du vil være Kardashian, eller om du vil være Sarah Connor.
Og der er du... Sarah Connor.
Jeg er Sarah Connor, det kan du være stensikker på.
Og du hedder altså Christian Brøns / Sarah Connor. Man kan som sagt opleve dig i Pumpehuset til december, og derudover tænker jeg, at der må også være noget hen i løbet af sommeren.
Ja, nu starter vi lige med at spille musik i lejet her den 16. juli. Og så nogle forskellige fester rundt omkring. Randers, sker der noget i Hirtshals. Ja, der er sådan forskellige ting.
Ja, uanset hvordan der er blevet, så vil jeg ønske dig, Christian Brøns, en rigtig god sommer. Og så vil jeg glæde mig til at følge med på sidelinjen.
Tak fordi jeg måtte være her.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.